Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Ripoti ya vyombo vya habari ndani na nje ya Tanzania zinasema idadi ya vifo kufuatia ajali ya MV Nyerere iliyotokea Alhamis sasa imefikia zaidi ya 200, huku wafanyakazi wa uokozi wakifanikiwa kutoa mtu mwingine akiwa hai leo. Mapema leo kituo cha televisheni cha taifa TBC nchini humo kilitangaza idadi ya vifo ilifikia 151, lakini Joseph Mkundi, mbunge wa wilaya ya Ukerewe, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba zaidi ya watu 170 hivi sasa walifahamika kuwa wamefariki. Ripoti nyingine za habari zinasema idadi hiyo imevuka 200 hadi jioni ya leo Jumamosi. Wakati wa wafanyakazi wa uokozi walifanikiwa kumpata mhandisi mmoja akiwa hai baada ya kujifungia katika chumba maalum kilichokuwa na hewa ya kutosha baada ya meli hiyo kuzama Alhamis mchana karibu na kisiwa cha Ukara. Ripoti ya vyombo vya habari vya serikali ilisema meli hiyo ilikuwa na uwezo wa kubeba abiria 100, lakini ilibeba zaidi ya mara mbili ya idadi inayotakiwa. Rais wa Tanzania John Magufuli aliagiza Ijumaa kukamatwa kwa maafisa utawala kwenye kivuko hicho. Mwenyekiti wa kamati ya sheria katika baraza la Senate la bunge la Marekani, Charles Grassley, amempatia saa kadhaa hadi Jumamosi mchana mwanamke anayemshutumu Brett Kavanaugh, aliyeteuliwa kuchukua nafasi katika mahakama ya juu Marekani kwa shambulizi la ngono, kuamua kama atatoa ushahidi wiki ijayo, kulingana na ripoti ya gazeti la New York Times. Gazeti hilo liliripoti kuwa Grassley alituma barua pepe kwa mawakili wa Christine Blasey Ford iliyosema kwamba jopo la baraza la Senate lazima ipate uamuzi wa Ford kutoka ushahidi ifikapo Jumamosi mchana. Kamati katika baraza la Senate ilimpatia Ford hadi saa 4 usiku Ijumaa kufanya uamuzi juu ya suala hili, lakini mwanasheria wake saa chache kabla Ijumaa usiku aliomba ongezewe muda wa siku moja. Grassley alitangaza ongezeko la muda kupitia Twitter katika lafudhi ya kuomba msamaha inayomlenga Kavanaugh. Nikimnukuu jaji Kavanaugh, kama mwenyekiti wa kamati ya sheria kwenye baraza la Senate, nimeongeza muda kwa Dr. Ford kuamua kama anataka kuendelea na taarifa aliyoitoa wiki iliyopita ili atoe ushahidi kwa Senate ili tuweze kusonga mbele. Kama mwenyekiti, ninataka kusikia pia kutoka upande wake. Ninatumai unaelewa hili, mwisho wa kumnukuu. Watu wenye silaha walifyatua risasi kwenye gwaride la jeshi huko kusini magharibi mwa Iran na kuwa watu wasiopungua 24 na kujeruhi zaidi ya 53, kulingana na vyombo vya habari vya serikali. Kundi la ugaidi la Islamic State linadai kuhusika kwa shambulizi la Jumamosi katika mji wa Ahvaz katika jimbo la Khuzestan. Kulikuwa na ripoti zinazotofautiana juu ya taarifa kadhaa. Maafisa walisema watu wawili wenye silaha waliuawa. Hata hivyo, maafisa wengine walieleza kwamba watu wawili wengine walikamatwa wakihusishwa na shambulizi hilo. Televisheni ya serikali ilisema washambuliaji walilenga kituo kimoja, mahala ambapo maafisa wa Iran walikusanyika kuangalia maadhimisho kila mwaka ya gwaride kuanzishwa vita vya Jamhuri ya Kiislamu mwaka 1980 hadi mwaka 1988 dhidi ya Iraq. Magwaride kama hayo yalifanyika nchi nzima. Wengi waliokufa inasemekana kuwa ni wanachama wa kundi la mapinduzi ya ulinzi. Baadhi ya ripoti zinasema mmoja wa watu waliokufa alikuwa mwandishi wa habari. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Vyama viwili vikubwa vya wafanyakazi wa mafuta huko Nigeria vinawaandaa wanachama wake kwa uwezekano wa mgomo wa kitaifa katika sekta hiyo kufuatia mzozo wa wafanyakazi na kampuni ya Chevron, walisema Jumamosi. Nigeria, ambayo ni mwanachama wa OPEC, ni mzalishaji mkubwa wa mafuta barani Afrika, na mauzo ya mafuta ghafi yanatengeneza kiasi cha theluthi mbili ya mapato ya serikali katika uchumi mkubwa sana kwenye taifa hilo lililopo Afrika Magharibi. Chama cha The Petroleum and Natural Gas Senior Staff Association of Nigeria na chama cha wafanyakazi wa gesi asili na petroli Nigeria vinaishutumu kampuni kubwa ya mafuta ya Chevron ya Marekani ikijaribu kuwapunguza maelfu ya wafanyakazi wa Nigeria kwa kukiuka mikataba yao. Na polisi wa Brazil wamemkamata raia mmoja wa Lebanon ambaye Marekani inamshutumu kuwa mmoja wa wafadhili wakubwa wa fedha kwa Hezbollah, kundi la wanamgambo wa Lebanon. Assad Ahmad Barakat alikamatwa Ijumaa katika mji mmoja huko nchini Brazil. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa.
Yafuatayo ni marudio ya kipindi cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Shukrani sana msikilizaji kuendelea kutufuatilia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Basi kama tulivyokueleza hapo awali kwamba taifa la Tanzania limekumbwa na janga, leo katika Live Talk tunamulika kuhusu janga la ajali ya kivuko cha MV Nyerere iliyotokea huko Ziwa Victoria baada ya kuzama mita chache kabla ya kutia nanga katika eneo la gati la maegesho ya meli ya kisiwa cha Ukara jana. Serikali ya Tanzania imetoa taarifa ikieleza kwamba taifa liweze kuweka bendera nusu mlingoti, na kuanzia leo Septemba 21 hadi 24 basi itakuwa ni wakati wa mapumziko. Na hapa Rais Magufuli ametoa taarifa yake.
Poleni sana kwa ndugu zetu waliopoteza ndugu zao, lakini poleni sana kwa Watanzania wote, kwa wote walioguswa na msiba huu. Roho za marehemu zikapumzike kwa amani kwenye mikono salama ya Mwenyezi Mungu wetu, na majeruhi wakaweze kupona mapema. Nimeamua katika kuomboleza hawa ndugu zetu tuwe na siku nne za maombolezo sisi kama taifa kuwakumbuka wenzetu hawa, na maombolezo yataanza leo.
Basi ilikuwa ni taarifa yake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli akitoa maelezo kuhusu siku nne za maombolezo. Kivuko hicho kilikuwa kikitokea kisiwa cha Bogorora kunako ufanyika mnada wa siku kila siku ya Alhamisi. Mpaka sasa zoezi la kuopoa maiti linaendelea na kuna ripotiwa maiti zaidi ya 100 zimeopolewa, huku wengine wapatao 40 wakiokolewa wakiwa hai. Na taarifa ya awali ya Waziri wa Ujenzi wa Mawasiliano na Uchukuzi wa Tanzania Isaac Kamwele inaeleza kwamba kivuko hicho kimezama kutokana na kujaza watu na mizigo kupita kiasi. Kabla ya tukio hilo kutokea, mashuhuda wa ajali hiyo wamesema kuwa kivuko cha MV Nyerere kilionyesha kuwa kilikuwa kimezidiwa uzito tofauti na uwezo wake kutokana na mzigo mkubwa uliokuwa umebebwa ndani ya kivuko hicho. Tanzania imekumbwa na ajali nyingi za kivuko miaka iliyopita. Watu zaidi ya 800 walikufa katika ajali ya meli ya MV Bukoba mwaka 1996, ajali kubwa kabisa kupata kutokea katika Ziwa Victoria. Lakini mwaka 2012 watu 145 walikufa wakati kivuko kilipozama karibu na Zanzibar katika bahari ya Hindi. Basi hivi leo katika laini ya simu tutaungana na mbunge wa Ukerewe Joseph Mukundi, waandishi wa habari Sudi Shaban na Reginald Ndesika, pamoja na wataalamu na wachambuzi wa mambo. Tuanze kwanza na mbunge wa Ukerewe Joseph Mukundi, karibu sana katika Live Talk hapa Sauti ya Amerika.
Nashukuru sana, nashukuru.
Kwanza tuanze kukupa pole kwa janga hili ambalo limetokea katika eneo lako ambalo wewe pia unalisimamia. Tuambie jinsi gani kwanza unavyojisikia baada ya ajali hii kutokea.
Nashukuru mheshimiwa mtangazaji. Kimsingi, kama binadamu, kama mwakilishi wa wananchi, najisikia vibaya sana kwa sababu nimepoteza sehemu ya jamii ya watu wangu, nimepoteza ndugu, nimepoteza marafiki. Kwa hiyo kama binadamu, lakini kama mwakilishi, nimejisikia vibaya sana kwa tukio lililotokea, kwa kupoteza ndugu zetu hawa.
Naam, hivi karibuni ulisikika bungeni ukieleza kuhusu kutaka kivuko hicho kufanyiwa ukarabati. Nini kilienda mrama?
Ni kweli ndugu mtangazaji, wakati wa bajeti nilizungumzia kivuko hiki, lakini haikuwa mara ya kwanza kwenye vikao mbalimbali ambavyo nilikuwa nimeshiriki. Nilikuwa nikiongelea tatizo la kivuko hiki na mambo yangu ambayo nilikuwa ninaomba serikali yafanyie kazi yalikuwa kwenye mtizamo wa maeneo kama mawili. La kwanza, injini za kivuko hiki zilikuwa zimechoka sana, kwa hiyo ilikuwa inapelekea inazima mara kwa mara katikati ya maji na kuzua taharuki kwa wananchi, lakini vile vile ikawa inaenda mwendo wa taratibu sana, badala ya kutumia dakika 45 wakati mwingine inatumia zaidi ya masaa mawili. Kuna wakati fulani ilizimika katikati ya maji na mimi nikiwa ndani ya chombo hicho, kwa hiyo ilikuwa ni katika mazingira magumu sana. Kwa hiyo hiyo ilikuwa moja, lakini pili, chombo hiki kimeanza kazi miaka zaidi ya 10 iliyopita, lakini namba ya watu inaongezeka kwenye visiwa hivi. Kwa hiyo uwezo wake kuhimili watu hawa vile vile ulikuwa umekuwa mdogo. Kwa hiyo hoja yangu ya pili ilikuwa ni kuitaka vile vile wizara husika iongeze ratiba, ibadili ratiba na kuongeza namba ya safari, ili badala ya safari kuwa chache na kulazimisha kivuko kuchukua watu wengi kwa mara moja, basi ikiongeza idadi ya safari, angalau abiria wanaweza kupanda wachache wachache kulingana na uwezo wa kivuko. Kwa hiyo wakati wa mjadala wa bajeti niliongelea haya, lakini nikasisitiza sana juu ya injini. Ninashukuru injini zile zilitengenezwa miezi miwili iliyopita, zilitengenezwa Uingereza, zikaletwa, zikafungwa, kwa hiyo kikaanza kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo bado hoja ya ratiba ikawa haijafanyiwa kazi, ili kuongeza namba ya safari, ili angalau kwa safari moja basi kiweze kuchukua watu wachache, na ninaamini ndo imepelekea tatizo hili.
Labda mbunge, kuna sababu yote ilitolewa mbona idadi ya safari haikuweza kuongezwa, lakini yale ambayo ulizua bungeni yaliweza kutimizwa kama kubadilisha injini na mengineyo, mbona idadi ya safari halikuzingatiwa?
Haikutolewa sababu ya moja kwa moja, lakini mimi niliona labda wali hoja ya wahusika walisema kwamba namba ya safari ikiongezeka abiria watakuwa wachache, lakini bado mimi sikuona kama ni hoja ya msingi sana, kwa sababu wahitaji ni wananchi, na kwa sababu ni mabadiliko yanaweza ikawezekana yasikubalike na yasionekane kama abiria ni wengi kwa mara moja, lakini mara tatu abiria wanazoea na hatimaye safari zinakuwa ni za kawaida. Lakini cha msingi hasa ni usalama wa wale abiria.
Wakati unazungumzia idadi, kwamba wahusika walisema idadi ya watu ilikuwa ni ndogo, kwamba chombo lazima kijae kiasi gani? Ile chombo hakina idadi ya watu ambao labda wameweka kwamba kama ni watu 100 iwe 100 na kama ni 101 isiwe vile.
Chombo kile kwa namna kilivyotengenezwa kilikuwa na uwezo wa kuchukua nani uzito tani 25. Na kama kinabeba magari kilikuwa naweza kuchukua magari madogo matatu na abiria 100. Wakizidi sana ni basi abiria 101. Ndio kiasi cha uwezo wa chombo kile.
Aha. Basi mbunge, endelea kuwepo katika line ya simu, tutarejea tena kwako. Sasa hivi tuungane na mwandishi wetu Sudi akiwa huko katika eneo la tukio. Bila shaka, Sudi, karibu katika Live Talk. Kwanza kabisa, tuambie juhudi zinazoendelea kuopoa miili ya watu ama watu zaidi ambao wanaweza kuwa hai. Najua kwamba huko sasa hivi ni majira ya usiku.
Naam, asante sana. Huku bado tuko eneo la tukio, lakini harakati za maokozi za kuokoa miili ambayo imebaki katika masalia ambayo imebaki katika kivuko zinaendelea. Na kwa taarifa tu, tangu zoezi zima limeanza majira ya saa 3 kamili asubuhi mpaka majira ya saa nane ambapo zoezi lilisimama kwa muda. Zaidi ya maiti 50 zilikuwa tayari zimeokolewa kutoka katika eneo la kivuko. Lakini mambo mengine, viongozi kadhaa wamefika kama waziri wa ujenzi, lakini pia amefika IGP kamanda wa polisi, mkuu wa jeshi la polisi Tanzania, wote wamefika kushirikiana na mkuu wa mkoa wa Mwanza katika zoezi zima la uokozi. Lakini mpaka kufika majira ya jioni bado hakuonekana kwamba kuna mtu yoyote ambaye inaweza ikasadikiwa kwamba atakuwa hai.
Na kwa hiyo sasa hivi unatuambia kwamba operesheni zimefungwa?
Operesheni bado hazijafungwa, ingawa bado taratibu zinaendelea, kwa sababu kivuko kile kinatajwa kwamba kilikuwa kimebeba watu wengi na kuzidi, na kutokana na mfumo na au ujenzi wa kivuko kile wanasema kwamba watu wengi wako ndani. Kwa hiyo harakati zinahitaji taratibu ili waweze kuwafikia watu walioko ndani, zaidi mili iliyoko ndani, kwa sababu ajali yenyewe imeli imepinduka, imezama kwa kupinduka juu chini.
Na je, kuna taarifa zozote zilizotolewa na serikali kuhusu chanzo cha ajali?
Hapana, serikali wao kidogo bado wana kigugumizi kutokana na kwamba taarifa hizi bado hazijatolewa na mamlaka husika. Kwa hiyo paka sasa hivi hapa tuko hapa tunasubiri kujua chanzo cha ajali ni nini. Ingawa mkuu mkoa Mwanza jana alieleza kwamba kuna timu maalum kutoka Dar es Salaam ikiambatana na wazamiaji, kikosi cha wazamiaji watakuja kutathmini na kutupa mkasa mzima, pengine chanzo cha ajali hii na ni kipi ambacho kimesababisha ajali.
Na msikilizaji, tumkaribishe msikilizaji Amiami George. Karibu kwenye Live Talk.
Okay, asante sana. Kwa majina ni Amiani Patrick kutoka Kenya, Tarbo, Kenya, Kakamega County. Mimi kwanza napatia wale ambao walifiwa pole kabisa. Ni vibaya yenyewe kupotesha wapendwa wenu kwa sababu ya kitu kama kivukio. Lakini nimesikiliza mbunge wa kule akisema sio kivukio kizee, ni takriban ya miaka 10, kimemaliza miaka 10. Nakumbuka hata hapa Kenya kulikuwa kuna tatizo kama hilo, lakini ilisuluhishwa. Kile tu ningelipenda labda kusema ile idadi ya watu ambayo inakisiwa kukua ya juu zaidi, wangelipunguza hiyo idadi ya watu wanapopakia kwa kile kivuko. Alafu jambo lingine, labda ni swali, vivuko vingi imekuwa kuku, na labda ilikuwa ya wakoloni. Sijui ni hatua gani serikali inachukua labda kurekebisha swala hilo. Vivuko vingi zaidi ni vikuku. Asanteni.
Nini kimeandikwa katika mtandao wetu wa Facebook? Naona kuna maoni mengi sana yametiririka na wasikilizaji wetu wamejitoa kweli kweli.
Naam. Gavas Doto wa Isamilo, Mwanza, Tanzania, anasema ni vyema kabla ya kuondoa nanga vyombo vyote vinavyofanya kazi za safari ya majini vikaguliwe na TAMESA kujidhihirisha kama ni vizima ili viweze kuendelea na safari.
Philbert Jonathan Kienshabi wa Nchamba, Muleba, Kagera, Tanzania, anasema ni vyema ukaguzi upewe kipaumbele na uokoaji ufanyike kwa masaa 24 ndio mafanikio yanaweza yakawepo.
Joseph Johnfes Karikulubu kutoka wilaya ya Ngara mkoani Kagera, mtaa wa Kabanga, anasema nawapa pole waliopoteza ndugu na jamaa katika kufa maji Mwanza na kivuko katika kivuko cha MV Nyerere.
Ni vyema kabla ya kuondoa nanga vyombo vyote vinavyofanya kazi na safari ya majini vikaguliwe. Huyu ni msikilizaji wetu mwingine anatoa ujumbe wake.
Na Daniel Magusu wa Tarime, Mara, Tanzania, anasema sheria zinazoongoza vyombo vya majini ni mbovu. Kwa hali hiyo, tutaendelea kushuhudia ajali nyingi sana.
Boaz Karanje wa Iringa, Tanzania, anasema mbunge alikuwa akilalama juu ya ukarabati wa kivuko hicho. Wananchi waelimishwe chombo kikijaa wasipande.
Said Mohamed anasema kana kivuko, kama kivuko kina uwezo wa kubeba abiria 100, je, waliokabidhiwa damana ya kusimamia usalama wa bahari walikuwa wapi mpaka ikabeba abiria zaidi ya 400? Haya mambo yanajirudia kila mwaka, ila siasa tumeweka mbele. Kila mwaka kinajirudia kitu kimoja, usalama upo, sijajua kazi inayofanya na usalama, badala yake kujali maslahi ya tumbo yao. Ila ukweli nchi za wenzetu japo wanahuzunisha sana na kuhuzunika kusikia hivi, ila wanatucheka tu kwa sababu mambo yanajirudia na kujirudia kila mwaka.
Basi bure tuishie hapo, alafu tutarejea tena kusoma maoni mengine yanayoendelea kutokea katika mtandao wetu wa Facebook. Sasa hivi naambiwa kwamba mchambuzi wetu wa masuala ya kisiasa na kijamii Charles Misango yupo katika line ya simu. Karibu Charles, ushiriki nasi katika live talk hivi leo.
Mwanzo labda Charles, tukupigie pole kwa kupoteza watu wa jamii yake. Pole zetu zinafika kwako, karibu.
Nashukuru sana kwa pole hizi, na kwa kweli ni maumivu makubwa, kwa sababu wakati mwingine unahitaji tu neema ya Mungu uweze kuzungumza na kushukuru kwa yote yaliyotokea. Na kama rais alivyosema, basi kwa sasa ni kuungana tu kama taifa, tuangalie nini kinachotokea. Lakini kwa kweli ni maumivu, mimi kwa upande wangu, upande wa ukoo wangu, upande wa mama tumepoteza watu 4, na upande wa ukoo wa baba tumepoteza watu 7, jumla 11. Kwa hiyo sasa familia inapoondokewa na watu wa namna hii kwa wakati mmoja, inauma sana. Lakini niseme kwamba kama baadhi ambavyo nimekuta messages zinasomwa, kwa kweli mimi niseme kama raia na kama Mtanzania, niombe tu serikali sasa iamue kuchukua hatua madhubuti za kuweza kupambana na kuondokana na mikasa kama hii, ambayo kwa kweli kama alivyosema mwanasiasa mmoja, kuna ajali nyingine kwa kweli ni uzembe tu, sio kila kitu tumwachie Mungu. Sasa nakumbuka sasa hii ni ajali ya 4 sasa tangu mwaka 96. Tukikumbuka ile ajali ya MV Bukoba ya mwaka 96 iliyoua takriban watu 1000. Tukaja mwaka 2011, nakumbuka tena kulikuwa na ajali ya MV Spice Iceland ambayo iliua watu karibuni 200 wakati kilipozama pwani ya Zanzibar. Lakini pia mwaka uliofuata 2012, kuna nyingine pia iliua watu 145. Hii ilikuwa inaitwa MV Skagit ambayo ilizama bahari ya Hindi ikielekea Zanzibar. Na haya mambo yamekuwa ni yale yale, tunaomboleza, tunasikitika, tuna halafu no action, hakuna hatua yoyote. Kwanza hakuna anayewajibika kwamba mimi kama waziri labda wa mawasiliano na uchukuzi, labda mimi kama waziri wa kitu hiki, au mimi mtendaji. Watu ni kama waliokufa ni kama ng'ombe au kuku. Unashindaje kuwajibika mpaka rais aagize watu wachunguzwe? Dhamiri yako ikoje kwamba kuna uzembe hapa wa watu? Hiki kivuko hiki kinachukua watu 100. Leo hii mnapakia watu zaidi ambao hata hujulikani. Kwa sasa hivi hatujui kwamba walikuwa ni 300, 400, wengine wanasema 500. Mizigo mingi sana. Hivi wale wanaosimamia vivuko walikuwa wapi? Mhm. Meneja anayesimamia kile kivuko alikuwa wapi? Taasisi yote, kwani idara yote ya usalama, mbona kunakuwa na polisi wako pale, watu wa TAMESA wako pale? Inatokeaje mpaka mambo haya yanakuwa? Kwa mimi niseme wazi kwamba tunahitaji kuwa serious, na baada ya msiba huu ambao rais ametangaza maombolezo ya siku 4 kuanzia leo, na licha pia kwamba wale watu wamewachukuliwa hatua, haitatosha. Lazima twende kwa undani, lazima mamlaka au uongozi wa nchi uangalie tuna wataalamu wangapi wanahusika na mambo ya majanga. Lakini pia nchi ikubali, serikali ikubali kupokea maoni mbalimbali, haijalishi yanatoka kwa nani, lakini yawe ni ya kitaalamu. Na katika uchunguzi huu mimi nilikuwa nafikiri wazi kwamba mamlaka zichunguze kwa usahihi hawa tunaoajiri wana weledi kiasi gani. Swala sio certificate peke yake, wana ujuzi kiasi gani, vyuo vyao kiasi gani, na ikiwezekana wapewe mitihani mipya. Unaposema wewe ni engineer wa meli, tukupe jaribu uone, sio utuonyeshe tu vyeti alafu unasema mimi na sijui na degree au na kitu gani. Ah, tukuingie kwenye field tuone kwamba kweli wewe unaweza jambo hili kwa ufanisi, na sio tu jambo hili, kwa sababu vifo hivi ni kubwa sana, zaidi ya watu 100 na kitu.
Sawa kabisa. Charles, labda tuje katika hisia zako sasa. Pengine umetueleza kwamba umepoteza watu 11. Bila shaka unaweza ukawa na uzoefu kidogo kuhusu eneo hili. Ni tangu hapo awali kwamba hizi usafiri wa majini unakuwa na shida kama hizi, ama hukumbuki kwamba pengine katika ziwa Victoria kuna kuaga na kitu kama hiki, yani vivuko kujaza kupita kiasi?
Naam, labda niseme kwamba ziwa Victoria kwa mfano kisiwa cha wilaya Ukerewe 90% inazungukwa na maji, ni kisiwa hicho, na ina visiwa vidogo vidogo kama vile vya Ukala, Kome na kadhalika, na visiwa vingi vingi vidogo vidogo ukiacha vile visiwa vingine ambavyo vinaviko karibuni mkoa wa Kagera, visiwa kama vya Bumbile na vingine. Ajali kama hizi, mtangazaji, zipo kila wakati, na kwa kweli uzoefu wangu, na bahati nzuri sana, bahati nzuri tu, wiki mbili zilizopita nimefanya ziara walau katika visiwa viwili vya huko. Usafiri ni mbaya kweli kweli, hata unaotumia majazi. Majazi sio imara, majazi yanapakia watu na bidhaa nyingi, life jacket ambazo zinatakiwa ziwepo, unakuta boti moja ina life jacket 10 wakati imepakia abiria 150 na mizigo juu, na wengine wanarundikwa mpaka unaona maji yanakaribia kuingia ndani, na watu hawajali, na wakaguzi wapo, polisi marini wapo, hawafanyi chochote kile. Lakini labda nijibu moja kwa moja katika eneo lako hapo lililotokea ajali. Watu niliowauliza wanasema kabisa kwamba miaka 10 iliyopita kuliwahi kuzama na boti pale, jahazi moja ambalo lilizama na likateketeza, na bahati nzuri ilikuwa limebeba mizigo mingi, abiria nadhani walikuwa 9, lakini lilizama na ile haikuonekana tena kwa sababu kuna kina kirefu. Alafu eneo lililotokea ndio mkondo wa mto Simiu unapita pale, kwa hiyo kuna mvutano mkubwa sana wa maji, na mtu yoyote anaenda Ukara au Kelele anajua wazi kwamba iwe ni mtumbwi, iwe ni melikebu, iwe ni chochote, ikifika eneo hilo lazima iende polepole sana kwa sababu ya mvutano wa ile maji na kasi ya ile maji inayopita pale. Kwa hiyo ndipo hali halisi ilivyo katika ajali iliyotokea katika hii MV Nyerere.
Shukran sana kwa nasi katika Live Talk siku ya leo. Nilikuwa hapa studio mimi Mary Mgawe na mwenzangu Kenneth Bwire.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Ripoti ya vyombo vya habari ndani na nje ya Tanzania zinasema idadi ya vifo kufuatia ajali ya MV Nyerere iliyotokea Alhamisi sasa imefikia zaidi ya 200, huku wafanyakazi wa uokozi wakifanikiwa kutoa mtu mwingine akiwa hai leo. Mwenyekiti wa kamati ya sheria katika baraza la Senate la bunge la Marekani, Charles Grassley, amempatia saa kadhaa hadi Jumamosi mchana mwanamke anayemshutumu Brett Kavanaugh aliyeteuliwa kuchukua nafasi katika mahakama ya juu Marekani kwa shambulizi la ngono kuamua kama atatoa ushahidi wiki ijayo, kulingana na ripoti ya gazeti la New York Times. Watu wenye silaha walifyatua risasi kwenye gwaride la jeshi huko kusini magharibi mwa Iran na kuua watu wasiopungua 24 na kujeruhi zaidi ya 53, kulingana na vyombo vya habari vya serikali. Mwisho wa muktasar wa habari, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.